Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba, ametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu baada ya milio ya bunduki kusikika katika kambi kuu ya kijeshi na baadhi ya maeneo ya makazi kwenye mji wa Wagadugu leo Ijumaa. Katika ujumbe kwenye ukurasa wa Facebook wa Ikulu, kiongozi huyo anasema kulitokea hali ya kutatanisha baada ya kundi la wanajeshi kufanya uasi ndani ya kambi kuu. Damiba anasema mazungumzo yanaendelea kurudisha hali ya utulivu. Hata hivyo, wanajeshi wanaonekana wakishika zamu kando ya njia inayoelekea kwenye nyumba ya rais na kuzuia watu kuingia kwenye majengo ya serikali na kituo cha televisheni ya taifa ambayo ilikuwa imesitisha matangazo, kulingana na shirika la habari la Reuters. Haijabainika bado kama hili lilikuwa jaribio la mapinduzi, lakini lilikuwa na ishara zote za unyakuzi mwingine wa madaraka ambao umekumba nchi za Afrika Magharibi na Kati katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Kikosi cha kijeshi kinachoongozwa na Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba kilichukua mamlaka Burkina Faso kutokana na mapinduzi ya Januari 24. Mapinduzi hayo yalisherekewa kwa kiasi kikubwa na raia waliochoshwa na serikali ya kiraia ya rais wa zamani Roch Kabore, ambayo haikuweza kuadhibiti wapiganaji wa Kiislamu ambao wameua maelfu ya raia katika miaka hivi karibuni na kuteka maeneo makubwa ya kaskazini na mashariki. Mwandishi mshindi wa tuzo na mtayarishaji filamu nchini Zimbabwe, Tsitsi Ndangaremba, alipatikana na hatia ya kufanya maandamano ya kuipinga serikali na kupokea hukumu iliyositishwa ya kifungo cha miezi 6 jela na faini, mahakama iliamua Alhamis. Ndangaremba na mshtakiwa mwenzake Julie Barnes, ambaye pia alipatikana na hatia, walikuwa wameshtakiwa kwa kushiriki katika mkutano wa hadhara kwa nia ya kuchochea ghasia za umma wakati wa itifaki zilizowekwa kuhusiana na janga la COVID-19 baada ya kufanya maandamano hapo Julai mwaka 2020. Wawili hao walitozwa faini ya dola 70,000 za Zimbabwe na kupokea hukumu iliyosimamishwa mradi hawatatenda kosa kama hilo katika siku zijazo. Mkosoaji mkali wa serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye amekuwa akipingana kwa miaka mingi dhidi ya ufisadi na kutaka mageuzi, Ndangaremba alikuwa ameshikiliwa wakati wa kesi hiyo kwamba Wazimbabwe wana haki ya kuandamana. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa Florida wenye huzuni wameanza kurejea katika makazi yao kutoka maeneo yaliyokuwa wamehama kutokana na kimbunga Ian na kutathmini uharibifu uliozuka tangu Jumatano. Kimbunga Ian kimeharibu takriban nyumba 1,080 katika mji wa Fort Myers, katika kile wakuu wa jimbo hilo wanasema ni uharibifu mkubwa kuwahi kushuhudiwa. Nyumba za kuhamishika nazo zimeharibiwa, wakati barabara na madaraja vimebomolewa. Hakuna umeme, hakuna maji safi, na hata boti za gharama kubwa zimeharibiwa. Hiki ni kimbunga kibaya kuwahi kutokea chini ya saa 24 baada ya maji kupungua. Wakazi waliohamishwa walikuwa wanarejea Fort Myers polepole ili kuona ikiwa nyumba zao zimenusurika na dhoruba hiyo kubwa. Siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu wa Brazil, utafiti muhimu wa maoni unaonyesha kuwa mgombea wa kisoshalisti na rais wa zamani Luiz Inácio Lula da Silva anaongoza kwa asilimia 10-15 mbele ya mpinzani wake mkuu ambaye ni rais aliyoko madarakani wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro. Katika mdahalo wao wa mwisho siku ya Alhamis, wagombea hao wawili wakuu walilaumiana kuhusu suala la rushwa na kukosoana kwa kutumia maneno yasiyostahiki badala ya kujadili jinsi watakavyoongoza nchi hiyo kusonga mbele. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, ni wakati wa kipindi cha jukwaa la waandishi wa habari ambapo tunaangazia habari zilizogonga vichwa vya habari kimataifa na katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Mgogoro kati ya Russia na Ukraine unazidi kushika kasi, hasa baada ya Russia kuandaa kura ya maoni katika majimbo manne ya Ukraine inayokalia, kura ambayo mataifa ya magharibi yameitaja kuwa ya kihuni na kutishia kuichukulia Russia vikwazo vikali zaidi. Na Alhamisi Russia imetangaza kwamba majimbo hayo manne yatajumlishwa kuwa sehemu ya Russia. Katika eneo la Afrika Mashariki, mlipuko wa Ebola nchini Uganda unaendelea kusababisha hofu kubwa nchini humo na katika nchi jirani baada ya visa vya maambukizi na vifo kuongezeka. Nchini DRC, mji wa Goma wa jimbo la Kivu Kaskazini ulishuhudia mapema wiki hii maandamano yaliyoitishwa na mashirika ya kiraia yakiomba uongozi wa kijeshi uondolewe katika jimbo hilo la Kivu Kaskazini na kurejeshwa utawala wa kiraia. Na huko Kenya, habari kuu ilikuwa ni baraza la mawaziri lililoteuliwa mapema wiki hii na Rais William Ruto. Anayekukaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Moja kwa moja tuende huko Kenya, tunaungana naye mwandishi Hussein Ali wa Standard Media.
Hassan, hebu tueleze Wakenya wamepokea vipi baraza hilo la mawaziri?
Nashukuru sana. Manake wenyewe wanasema Swahili kwamba ngoja ngoja umita matumbo. Wakenya walikuwa wamesubiri sana tangu ameapishwa kuchukua mikoba ya kuiongoza nchi akiwa rais wa 500 na mzunguzia William Ruto. Na baada ya safari yake hasa kwenda kule Marekani alikohutubia mbuka baraza lile la Afrika na karibia nyumbani, kila mmoja alikuwa anasubiri kwa hamu sana kulijua baraza lake la mawaziri kutokana na sababu mbalimbali. Maanake unakumbuka hadi alizozitoa wakati wa kipindi kile cha kampeni na mpaka sasa hivi, kila mmoja anasubiri baraza la mawaziri ndio injini ya kusukuma uchumi wa taifa na ndio injini ya kusukuma serikali ya William Ruto. Na kabla kulitaja ile baraza, alikutana na wadokuwa mawaziri wa serikali inayoondoka yake Uhuru Kenyatta na akalitaja lile baraza. Na naweza nikasema mpaka sasa hivi, ndugu yangu na kwa faida ya msikilizaji, ni kwamba ili baraza wa Kenya na watanganyizi wanaliona katika migao hii ifuatayo. Mwanzo ni maeneo, pili siasa, tatu ni kubakiza wale waliokuwepo, na nne ni asilimia ile 50 aliyoahidi kwamba atacheza kama yeye, kwa maana ya nusu dume na nusu kike. Na hapo ndipo palipokuwa na kizaza, na kama ulivyotaja wakati unatanguliza haya matangazo, ni kwamba walitajwa mawaziri saba wa kike. Yupo huyu Bi Bore ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa leba, Bi Susan Nakhumicha afya, Bi Malonza utalii, alafu Bi Tuya mazingira, na Miano akapewa Afrika Mashariki, na usisahau Bi Alice Wangome ambaye alipewa wizara ya maji, na Aisha Juma ambaye amepewa wizara ya jinsia. Kwa kiasi fulani ukiangalia, tunazungumzia baraza, ni baraza dogo sana, kama vile mawaziri 21. Kwa hiyo saba kupewa wanawake, wale ambao tumezungumza nao huku Kenya wanaonahisi kwamba angalau wanaweza wakauona huo mno, anasema saba si idadi ndogo vile. Kwa hiyo hilo ni gumzo linazungumzwa sana mpaka sasa hivi, ndugu yangu, kwamba saba wamepewa wanawake ni kiasi wanahisi kikubwa, pamoja na kwamba ile nusu ni nusu ambayo ilikuwepo wakati wa zile kampeni na vikao alipokuwa nao na wanawake mbalimbali mbali. Lakini kuna hili linazungumzwa, je, anawachukua marafiki zake ambao walipambana naye wakati wa kampeni zile za siasa? Angalia Mheshimiwa Duale, huyu alikuwa amechaguliwa majuzi kuwa mbunge wa Garissa, amependekezwa na kuteuliwa kuwa waziri wa usalama ule. Kwa hiyo unahisi kwamba baadhi ya wanasiasa pia amewachukua na kuwaweka kwenye baraza lake la mawaziri. Huyo Aisha Jumu aligombea ugavana huko Kilifi, hakufanikiwa, ameteuliwa katika hiyo wizara nilozungumzia jinsia. Alice Wahuda alikuwa amechaguliwa kuwa mbunge, kwa hiyo kiti hicho itabidi uchaguzi ufanyike, maanake amepewa wizara ya maji. Alafu Anthony Mkuya, unakumbuka kuna kipindi alitangaza azma ya kuwania urais, kisha akajitoa akajiunga na mrengo wa Azimio, akahama akaja Kenya Kwanza, ameteuliwa katika hiyo wizara ya masuala ya nchi za nje. Moses Kuria pia alionyesha nia ya kugombea kuwa gavana kule Kiambu, akajitoa akamuunga mkono William Ruto. Huyu ni mwanasiasa mkereketwa sana William Ruto, ameteuliwa hiyo wizara ya biashara, bila kumsahau Murkomen. Murkomen huyo aligombea na akachaguliwa kuwa seneta kule Marakwet. Kwa hiyo kutafanyika uchaguzi mwingine kule, maana yeye ameteuliwa kuwa waziri wa barabara. Alafu kubwa na zaidi ni huyu ambaye ni Kithure Kindiki profesa. Kumbuka yeye na Rigathi Gachagua, mmoja wao yuko achukue kuwa naibu rais, lakini William Ruto alipomchukua Rigathi Gachagua, huyu Kithure Kindiki akawa wakili wake kwenye kesi ya mahakama wakati Azimio alipokwenda kupinga ushindi wa Ruto, na pia alikuwa wakala mkuu ajenti wa William Ruto alipokuwa akigombea huu rais. Kwa hiyo unaona kuna mseto wa wanasiasa na wawili watatu ambao kama vile huyu aliyopewa wizara ya fedha profesa Ndungu. Kwa hiyo nahisi William Ruto alicheza sana jinsia, akacheza wanasiasa vile vile, akaangalia watu na taaluma mbalimbali, na pia akaangazia maeneo mbalimbali, japo sio yote ambayo yangehusishwa kwenye baraza lake, lakini unahisi kwamba mpaka sasa watu wanamhongera, tukisubiri labda watapigwa msasa na bunge kisha waanze kazi rasmi.
Kuna hiki cheo ambacho amepewa Musalia Mudavadi cha mkuu wa mawaziri, wanasema ameteuliwa na amri ya kiutendaji, amri ya rais, na cheo hicho hakipo kwenye katiba ya Kenya, na wanasheria wanasema huenda hili linaweza kuleta tatizo, swala hili likapelekwa mahakamani kupinga uteuzi wa Mudavadi. Sijui hapo Wakenya wanazungumza nini.
Hilo limezungumzwa sana na ni swali zuri sana umeuliza. Manake juzi wakati akiapishwa na mpaka leo, kuna baadhi ya majaji ambao walikuwa wapewe kazi, lakini rais anayeondoka Uhuru Kenyatta hakuweza kuidhinisha wao kuapishwa. Na alipoingia tu, nakumbuka kati kwenye sherehe zile za kuapishwa kwake, akasema wapewe kazi moja kwa moja, na keshoye wakawa Ikulu wakaapishwa hao majaji sita. Na siku hiyo akasema kwamba atazingatia sana sheria na jinsi katiba ya Kenya ilivyo. Kwa hiyo unaangalia wadhifa kama huu haupo kikatiba ukiangalia, maanake huyu unaweza ukasema ndiye kamanda wa mawaziri, yani ni waziri wa mawaziri. Kwa hiyo kwa maana kwamba ndiye mkuu wa mawaziri, ni swala ambalo kwamba hadi sasa linazungumzwa sana. Kwa hiyo nafikiri atakuwa na kipindi kigumu, tunaweza tukasema bungeni, wakati anahojiwa Dabadi kuhusiana na hili. Lakini pia Wakenya wanaliona kwa misingi mbalimbali, kwamba palikuwepo na hivi vyeo wanaita CAS, ni kama mawaziri wasaidizi vile kikatiba, na hata mahakama ya kipindi kilichomalizika cha Uhuru Kenyatta walitoa uamuzi wakisema kwamba hivyo vyeo havikustahili kikatiba kuwepo, lakini walikuwepo mpaka wanamaliza kipindi cha uongozi cha Uhuru Kenyatta. William Ruto amecheza ile wanasema kidogo, anafanya tahadhari, hajawachagua hawa mawaziri wasaidizi, hawa ma-CAS na afisa mkuu wa utumishi wa umma. Anaomba Wakenya, wadau mbalimbali walizungumzia hilo. Pamoja na hilo, usisahau kwamba hajataja makatibu wa wizara mbalimbali ambaye amesema watakuwa makatibu karibia 49. Lakini hili la Mudavadi, unakumbuka wakati wa kampeni alikuwa ameahidi wakati anaingia ubia na Mudavadi pamoja na Moses Wetangula, ambaye pia sasa ameteuliwa kuwa spika wa bunge, kwa hivyo patakuwepo na uchaguzi mdogo. Alikuwa amechaguliwa kuwa seneta kule Bungoma. Kwa hiyo hili la Mudavadi litajadiliwa na upo uwezekano mkubwa sana, maanake hata leo akizungumza wakati anafungua bunge ni kama ameomba warahisishe wapiga msasa hao mawaziri aliwataja ili baraza lake lianze. Kwa hiyo nafikiri tayari amewarai na Mudavadi atapita kufanya kazi. Na wajua Wakenya wakati wanalizungumzia hili la uwadhifa wa waziri wa mawaziri, yani tunazungumzia mkuu wa mawaziri Mudavadi kutokuwepo kikatiba, wanasema kuna wakili mmoja nilikuwa namsikiliza kijadili, akasema kwamba pia na rais ana nguvu za kubuni nyadhifa kama hizo na akatumia mamlaka alionayo kulazimisha kuwepo wadhifa kama huo. Kumbuka serikali inayoondoka ya Uhuru Kenyatta alikuwepo waziri ambaye hakuwa na wizara, ile wanasema minister with no portfolio, na mzungumzia Rafael Tuju. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo kwamba hutokea sana katika nchi hizi za huku kwetu, na haswa baraza ile la mawaziri. Kwa hiyo atakuwa waziri ambaye kwamba anasimamia mawaziri wengine, na sijui atachezaje kikatiba hapa William Ruto.
Ruto katika ahadi zake alisema kwamba atashirikiana na wapinzani wake, hasa wale wa upande ambaye upande wa Odinga ambaye alikuwa mpinzani wake wakati wa kampeni za uchaguzi. Kwenye serikali hiyo kuna mtu wote ambaye yuko upande wa kambi ya Odinga?
Hamna. Wakati wa kampeni na hata mpaka leo amewachekesha wabunge kule bungeni akisema kwamba inashangaza, ana kwenye mabano, alikuwa ndiye naibu rais, lakini tunaelewa alikuwa ni kama kiongozi wa upinzani, Manake Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya kazi kwa ukaribu ama ukuruba mkubwa sana na nino mgombea urais wa Azimio Raila Odinga, na Ruto leo anawachekesha wabunge akisema kwamba alikuwa kiongozi wa upinzani ndiye rais, kwa maana yake William Ruto ni alikuwa rais, kwa maana Uhuru Kenyatta alimuunga mkono Raila Odinga na wamepoteza, kwa hivyo ndiye kiongozi wa upinzani. Lakini hii itakuwa ni mara ya tatu, kama nimemsikiliza vizuri sana William Ruto tangu ameingia uongozini, akisema kwamba anahitaji upinzani mkali sana ili kuisukuma serikali yake kufanya kazi, na akasema hatakubali kamwe haya masuala ya handshake kama ilivyokuwa serikali ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakati wa rais wa handshake, hatakubali kamwe. Kisha hata kabla ya kulitaja baraza lake alisema kwamba yeyote ambaye alikuwa upinzani asalie upinzani na hatomteua hata mmoja kwenye baraza lake la mawaziri. Akasema wasalie upinzani waweze kuisukuma serikali yake kufanya kazi, na hilo ukiangalia baraza lake la mawaziri asilimia 100 amelitimiza. Hakuna yeyote ambaye alikuwa mrengo wa upinzani ambaye amehusishwa kwenye serikali yake William Ruto. Na usisahau kwamba kuna baadhi ya viongozi hasa wale waliobwagwa kwenye uchaguzi uliomalizika na punde tu baada ya uchaguzi wakahamia wakatoka ule upinzani, kwa maana mrengo wa Azimio wakajiunga na Kenya Kwanza. Hakuna hata mmoja ambaye ametajwa katika hili baraza. Kuna wale ambao walishinda na wakahama kutoka Azimio wakajiunga na Kenya Kwanza, baadhi ya wabunge, na kuna wale ambao kwamba walishinda nyadhifa zao na wakahamia Kenya Kwanza. Labda walikuwa na matarajio kwamba angewataja William Ruto kwenye baraza lake la mawaziri, lakini William Ruto amesema no no no, la hasha, hakuna yeyote ambaye ametokea mrengo huo wa Azimio ambaye ametajwa kwenye baraza hilo.
Naam, kama nilivyodokeza ni kwamba habari ambayo imegonga pia vichwa vya habari Afrika Mashariki ni mlipuko wa Ebola huko Uganda, unaendelea kuwa tishio sio tu kwa Uganda lakini pia kwa nchi jirani. Kwenye laini ya simu niko naye mwanahabari John Ojambo ambaye anafanya kazi ITV lakini vile vile na Radio 1 huko Uganda, Kampala. John, hebu tuelezee kufikia sasa, sababu kuna takwimu ambazo zinatatanisha kidogo kuhusu idadi ya watu ambao wamekwishaambukizwa na wale ambao wamekwishafariki, na baada ya kutaarifa kwamba kuna hata madaktari ambao wameambukizwa. Kufikia sasa visa vya Ebola, na ikiwa ni upande wa vifo au wale walioambukizwa, idadi inasemaje?
Naam, kulingana na kamanda wa makazi wa wilaya ya Muvenda anayesimamia jopo la kuweza kudhibiti maambukizi ya Ebola, Rosemary Yabashaija, kati ya wagonjwa 42 wanaopokea matibabu, 26 wapo kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, kumaanisha kwamba watu zaidi kufikia sasa watu zaidi ya 42 wameweza kudhibitishwa kuwa na ugonjwa Ebola. Na vile vile kumekuweko na tofauti kidogo ya ile idadi ya watu ambao tayari wamefariki dunia, kwa sababu awali kulikuwa kumefikia vifo 24, lakini kufikia sasa, baada ya hotuba ya Rais Museveni kwa taifa, aliweza kurejesha vifo kuwa vitano. Na hivi vifo vitano ni kutokana na wale wagonjwa ambao waliweza kufariki dunia wakipokea matibabu katika hospitalini. Ile vifo vingine takriban 19 ni wale watu ambao wameweza kufariki katika maboma zao na kuweza kukisiwa kwamba tayari walikuwa wameambukizwa ugonjwa Ebola.
Taarifa za hivi karibuni tu ni kwamba kuna madaktari na wafanyakazi wa afya ambao wameambukizwa Ebola, aina hiyo ya Ebola kutoka Sudan. Imekuwaje? Je, hakuna hatua zilizochukuliwa ili hawa wahudumu wa afya ambao wako kwenye mstari wa mbele kupambana na Ebola waweze kupewa vifaa vya kujilinda na maambukizi?
Ni kweli kwamba wahudumu 6 kulingana na wizara afya waliweza kuambukizwa wakiwa katika harakati za kuhudumia waathiriwa wa Ebola, japo kufikia sasa kuna taarifa zinazoeleza kwamba pengine walikuwa wamejikinga visawasawa ama walikuwa hawajajikinga. Kwa hivyo kumekuwepo na juhudi za kuweza kuishinikiza wizara afya na serikali na muungano wao wa madaktari kuweza kuona kwamba wanapoelekea katika maeneo hatari wanaweza kupewa vifaa vinavyotosha. Na pia muungano wa madaktari mwishoni mwa wiki iliyopita ilikuwa imewarai madaktari kuweza kufikia kuelekea maeneo yale endapo serikali yenyewe na wizara afya haitaweza kuhakikisha kwamba maisha yao kwanza yanawekwa mbele.
Na katika hotuba ya Rais Museveni Jumatano akizungumzia kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali yake kupambana na Ebola, amesema kamwe Uganda haitachukua tena zile hatua kali za kufunga shughuli zote, yani lockdown, sababu anasema Uganda imejitosheleza, ina uwezo wa kutosha kuweza kudhibiti ugonjwa huo. Je, unaamini kwamba upande wa wananchi wanaamini kwamba serikali ina uwezo wa kudhibiti ugonjwa huo, au bado wana hofu zaidi kutokana na kama ulivyosema maambukizi yanazidi kuongezeka, hata wahudumu wa afya wanaambukizwa?
Ni kweli kulingana na upande wa raia wanaona kwamba ni sasa serikali ya Uganda haina uwezo wa kutosha kuweza kupambana na maambukizi ya ugonjwa Ebola, kwa sababu ni wiki moja tu tangu takriban wiki moja na nusu tangu mlipuko wa kwanza kuweza kuripotiwa na kuweza kudhibitishwa, lakini kufikia sasa hiyo idadi imeweza kuongezeka na inazidi kuongezeka. Tunavyozungumza ni kwamba watu zaidi ya 300 kwa sasa hivi wako kwa ile foroda ambayo ya wale watu ambao wametangamana na wagonjwa, kumaanisha kwamba kufikia sasa hawajapatikana, kumaanisha kwamba juhudi sio zile, kwa sababu kama kungekuwepo na juhudi za kutosha kulingana na idadi hii haingekuwa wanasako kufikia sasa. Kwa hivyo wengine wanasema kwamba angalau imejitahidi, manake iliweza kuahidi misaada kwa wale ile wilaya ya Mvende kuwa na vifaa vinavyotosheleza, kama kubuni kituo maalum ambacho wagonjwa Ebola wanaogundulika kuwa na Ebola wanaweza kutengwa na kupokea huduma, japo wanasema hizo juhudi ni kidogo sana, na huenda endapo serikali haitochukua zile juhudi ambazo ni za haraka, huenda ugonjwa ukasambaa kutoka wilaya ya Mubende.
Na huko ambapo ugonjwa huu ulianzia huko wilaya ya Mubende, vipi hali kweje? Je, ushauri unaotolewa na maafisa au viongozi mbalimbali kuhusu kuwashauri raia waweze kuchukua tahadhari kuweza kujikinga na maambukizi, wanaitikia wito huo na wanatekeleza?
Ushauri ulianza siku ya kwanza tangu kifo cha kwanza kuripotiwa, japo wajua kuna vile misimamo tofauti ambazo baadhi ya raia wameweza kujichukulia, wengine wanahisia tofauti kuhusiana na Ebola, ndiposa japokuwa wapo wale ambao wanapokea na wanazingatia, japo kuna wale ambao bado hawataki kujitokeza. Huyu kamanda anayesimamia eneo la Mvende alisema kwamba baadhi wanajificha, baadhi hawataki kujitokeza kupimwa. Unakuta kwamba mgonjwa anaweza kudhibitishwa, mtu anaweza kudhibitishwa kuambukizwa, japo wale contact wale walikuwa karibu na yeye wamesha toroka. Kwa hivyo inakuwa shida kubwa kuweza kuwapata na pia kudhibitisha endapo wameambukizwa na kuweka kwenye matibabu.
Na sasa twende huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaungana na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika. Oster, mapema wiki hii kuna maandamano ambayo yalifanyika yakiitishwa na mashirika ya kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini, hasa waliomba uongozi wa kijeshi uondolewe, urejeshwe uongozi wa kiraia. Unaweza kutuambia kwa nini waandamanaji wameomba uongozi wa kijeshi uondoke?
Asante sana Patrick. Ni kwamba kile ambacho kinatokea, mashirika ya kiraia kwa jumla yote kuomba kwamba waondoe uongozi wa kijeshi Kivu Kaskazini na Ituri, wanasema kwa sababu hawaone mabadiliko yoyote, kwa sababu kila walichokuwa kitarajia walikuwa wakizani kwamba wakiweka gavana wa kijeshi, uongozi wa kijeshi, wale wote wanaoshirikiana na makundi ya waasi ama waasi wote watatokomezwa. Lakini kwa bahati mbaya, wakati ambapo kumewekwa magavana wa kijeshi, kundi la M23 linaibuka, wakati ambapo kila sehemu wilaya nini kote ni wanajeshi. Na vile vile wanasema kwamba maeneo ya Beni, Ituri, mauaji bado yanaendelea, wanajeshi wakitazama tu. Na hiyo wanasema kwamba haina maana yoyote, ni lazima kurejesha uongozi wa magavana waliochaguliwa na wananchi, kwa sababu matarajio ambayo walikuwa nayo kuhusu viongozi ama magavana wa kijeshi haipo. Lakini upande wa serikali, rais alisema kwamba tangu wale magavana wa kijeshi wameenda, ni kwamba kuna pesa ambazo zimeongezeka zaidi kuliko wakati wa uongozi wa magavana kutoka uchaguzi walipokuwepo, isipokuwa tu kuna matatizo haya ya makundi ya waasi. Ni kweli yapo na anatambua hiyo. Akaongeza kwamba makundi, ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo umekuwepo kwa zaidi ya miaka 20, na kwa miezi mitatu mwaka mmoja ni vigumu kuyaweza kuyamaliza. Ni lazima wawape muda hao wa magavana wa kijeshi ili wajipange upya na serikali jipange na waweze kutokomeza haya makundi ya watu, lakini wananchi kwa upande wao wanasema kwamba kwa kweli hawaone manufaa ya uongozi wa kijeshi, kwa sababu wakati ambapo tunazunguza bado mji wa Bunagana unaendelea kushikiliwa na waasi wa M23, kitu ambacho wananchi wa kawaida hawajaelewa na kuona kwamba jeshi halipigane nao, limewaacha. Kwa hiyo kunakuwa maswali mengi, ndio sababu hao wameomba kwamba lazima uongozi wa kijeshi uondolewe.
Na ni kwa nini hawa viongozi wa kijeshi kama wanavyosema wananchi au raia wa huko Kivu Kaskazini na huko Ituri wanasema hawakuweza, matarajio yetu hatukuyaona, wameshindwa. Unafikiri ni kipi kimepelekea viongozi wa kijeshi kutoweza kutekeleza ahadi yao au jukumu lao la kurejesha usalama na amani Kivu Kaskazini na huko Ituri?
Ukiingia ukizungumza na wale viongozi wa kijeshi wanasema kwamba masuala ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo, hasa Ituri ambayo inapakana na Uganda, na Kivu Kaskazini sehemu moja inapakana na Rwanda na vile Uganda, na Kivu Kusini sehemu moja inapakana na nchi ya Burundi. Wanasema kwamba inaonekana kwamba huu mzozo ni wa kisiasa, unaingiliwa kisiasa, kwa sababu mara wanapochukua hatua fulani lakini wanapata fresh pressure kutoka sehemu fulani ama kupigiwa simu, alafu inasababisha watekeleze majukumu yao kama vile inavyohitajika. Yaani kwamba kuna vizuizi fulani fulani vya kisiasa ambavyo vinawapelekea wao hawaweze kutekeleza majukumu yao kama wanajeshi, kwa sababu tutambua kwamba katiba ya Kongo hairuhusu wanajeshi kuchukua hatua. Yaani kuna political ndio ina mamlaka makubwa kuliko jeshi. Yaani wanasiasa wakiamua ndio wanajeshi wanafuata. Hapana, yale wanajeshi wanaamua ndio wanasiasa wanafuata. Ndio tatizo kubwa ambalo lilipo. Lakini wengi wanasema kwamba iwapo wataacha wanajeshi wafanye kazi yao kama wanajeshi, pengine inaweza kuleta suluhisho. Lakini ukiangalia kama swala la Kivu Kaskazini ni tatizo kubwa, unaweza kuchukua hatua, baadaye inageuka kuwa swala la ukabila, swala la mzozo kati ya Rwanda na Kongo, kwa sababu Kivu Kaskazini kwanza inapakana na Rwanda. Kwa hiyo hapa kuna siasa kubwa, lazima kutumia diplomasia na kutumia busara wakati ambapo unaanza operation za kijeshi katika haya maeneo.
Na Rais Tshisekedi ndiyo alitangaza hali ya dharura huko Kivu Kaskazini na Ituri na kuwateua hao viongozi magavana wa kijeshi. Je, kwa habari ambazo unazo, yuko tayari kuweza kujibu matakwa au madai ya raia wa Kivu Kaskazini na huko Ituri na kurejesha utawala wa kiraia?
Rais ni kwamba amesema kwamba kwa kweli utawala wa kiraia utarudi, lakini hakusema lini. Akasema kwamba lazima kwanza wape muda wanajeshi waangalie namna ya kurejesha usalama. Na wakati ambapo tunazungumza, ukiwa na tatizo kubwa ya kuwepo dalili ama taarifa ya kusema kunaweza kuwa mapinduzi, hii inasababisha rais wa Kongo kutokuwa haraka kusema kwamba arejeshe uongozi katika mikono ya raia, kwa sababu kwa sasa kuna tetesi fulani ambazo zinasema kwamba kunaweza kuwa uasi ama mapinduzi. Kwa hiyo ndio sababu kubwa anasema kwamba lazima waache kwanza wanajeshi wachukue wabaki kwanza, alafu katika siku zinazokuja uongozi wa raia wa kiraia utarudi tena, lakini sio mwezi huu ama mwezi mwingine, ni lazima itachukua muda kidogo.
Nikushukuru sana Oster Malivika kwa mchango wako katika kipindi hiki. Oster Malivika ni mwandishi wetu huko Goma, lakini pia katika eneo zima la jimbo la Kivu Kaskazini. Nimshukuru pia Hussein Ali, mwandishi wa Standard Media huko Kenya. Shukrani zangu pia kwa John Ojambo, mwandishi wa ITV na Radio 1 nchini Uganda. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi wa kipindi Saida Hamdun. Studio mlikuwa nami Patrick Nduimana. Sina la ziada na wageni nikiwatakia usiku mwema. Kwa heri ya kuonana wakati mwingine.